þingmaður Suðvesturkjördæmis og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, hér er ákveðin forsendubrestur. Það sem að mér langar að nefna hér er að í greinagerðinni með þingsályktunartillögunni þar segir spáð er að verðbólga verði á bilinu 2,5 til 2,7% á þessum árum. Síðan segir aftur virðulegi forseti með því er gengið út frá tiltekinni kaupmáttaraukningu opinberra starfsmanna sem miðað er við að verða að hámarki 2%. Það er að árleg meðal launahækkun verði ekki meir en 2% umfram verðbólgu. Hér er síðan almennt er gert ráð fyrir 1% raunvexti í umfangi vel flestra rekstramálaflokka ríkisins og svona gæti ég haldið áfram. Þetta er ykkur orð sem að stemma engan veginn við töfluna áætlaða útgjalda aukningu þar sem eingöngu er að ræða 1,2% aukningu útgjalda. Og ég bara spyr virðulegi forseti, hvort voru menn sem lögðu þetta fram og tóku þetta út úr fjárlaganefnd á þess að gera þessu einhverja breytingar að koma með einhverja skýringar að reyna villa fyrir fólki eða vita menn ekki betur, skoðuðu þeir ekki tölurnar, reiknuðu þeir ekki saman. Ég átta mig ekki á þessu virðulegi forseti og ég tel það verða fjármálaráðherrann ekki minkunar ef við erum að fara að samþykkja þetta hérna, þetta svona hressilega götótt eins og það er.
Það svarar andsvari öðru sinni, háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis,